Ehe nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Dezertifikacija i suša predstavljaju problem globalnih razmjera, pogađajući sve dijelove svijeta. Prema podacima Ujedinjenih nacija, svake sekunde degradira se površina zdravog zemljišta veličine 4 fudbalska terena, što na godišnjem nivou dostiže 100 miliona hektara. U mnogim državama svijeta degradacija zemljišta uzrokuje nagli porast klimatskih šokova, koji ugrožavaju na stotine miliona ljudskih života, otežavaju im egzistenciju i milione ljudi tjeraju na iseljavanje. Prema nekim podacima, do 40% svjetskog tla već je degradirano i time je pogođena gotovo polovina čovječanstva. Ipak, rješenja postoje. Proaktivne mjere, održivo upravljanje vodama, regenerativna poljoprivreda samo su neki oblici borbe koji mogu da pomognu u očuvanju plodnih površina. U susret Međunarodnom danu borbe protiv dezertifikacije i suše, koji se obilježava 17. juna, sa profesorom doktorom Marijanom Kapović-Solomun sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, razgovarat ćemo kako se u Republici Srpskoj odnosimo prema zemljištu kao ograničenom i nezamjenjivom resursu i trebamo li da budemo zabrinuti kada govorimo o dezertifikaciji, degradaciji, suši. Govorit ćemo i o konceptu neutralnosti degradacije zemljišta, sprovođenju i rezultatima LDN projekata na teritoriji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, iskustvima sa terena, primjeni naučnih praksi u borbi protiv degradacije zemljišta. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro večer vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Voljela bih da prvo našim slušalcima objasnite šta podrazumijevaju pojmovi dezertifikacije, suše i degradacije zemljišta. Slični su, ali i različiti.
Tako je. Dezertifikacija je termin koji je više onako primjenjiv i upotrebljiv za afričke zemlje, odnosno zemlje u kojima imamo pojavu širenja pustinja. To je tako reći opustinjavanje koje nastaje tokom jednog dužeg vremenskog perioda, a nerijetko počinje obešumljavanjem, nakon čega nastupa erozija zemljišta, odnošenje zemljišta putem padavina i na kraju u nekom momentu znači se dato područje postepeno pretvara u neki semiaridan, aridan ili na kraju krajeva pustinski oblik. Dezertifikacija je praktičan termin, kažem, koji je i u okviru Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije proizašao zato što su tu inicijativu pokrenule afričke zemlje. Ono što se tiče Republike Srpske i našeg regiona nije baš dezertifikacija, ali svakako jeste degradacija zemljišta i suša. E sad, nama je svaka suša neka vrsta dezertifikacije u kontekstu prinosa, ali terminološki se to razlikuje i suštinski praktično degradacija i dezertifikacija su dva pojma koja su različita, ali svakako i dezertifikacija predstavlja jednu vrstu degradacije zemljišta.
Koliko je zaista rasprostranjen problem dezertifikacije i suša u svijetu?
U svijetu je to vrlo veliki problem. Znači, degradacija zemljišta je širi neki pojam od dezertifikacije i sami ste rekli, znači, koliko se po nekim procjenama dnevno degradira zemljišta, a godišnje je to recimo površina koja je jednaka površini Egipta. Toliko se zemljišta degradira u nekoj formi. Kad kažemo degradira, to ne mora da znači automatski da je zemljište potpuno van upotrebi. Ali to podrazumijeva smanjenje plodnosti, produktivnosti, manji prinos, pogoršanje vodnog režima, zakiseljavanje, pojava je viška vode uslijed sabijanja i primjene teške mehanizacije, odnošenje zemljišta putem erozije. Znači, i ta degradacija ima svoje neke stepene od neke blaže forme pa do forme kada već dođe do opustinjavanja, odnosno potpunog nestanka zemljišta sa nekog područja.
Kako izgledaju ti predjeli? Možete li to našim slušaocima dočarati?
Znate kako, mi živimo u jednom blagostanju što se tiče prirodnih resursa, a po pitanju pitke vode, po pitanju zemljišta, pogotovo zemljišta, jer svako od nas ima neki komad zemlje koji je naslijedio od predaka, pa najčešće taj komad zemlje uopšte ne obrađuje. Nekada čak i ne zna gdje se nalazi. I u takvom jednom prirodnom okruženju mi na neki način i nismo svjesni šta znači živjeti u krajevima u kojima idete svaki dan po 10 km da biste donijeli jednu kantu vode za piće. U kojima, recimo, veliki gradovi poput New Delhija u Indiji, tamo voda koja dolazi iz česmi apsolutno nije za pranje zuba. A kamoli da koristite tu vodu za piće. Zatim, recimo, područja koja su prirodno sklona tim sušnim nekim periodima i koja su na kraju krajeva polupustinje ili pustinje. To su područja gdje se stanovništvo bori da prehrani svoju porodicu. I najčešće su ta područja vezana za poljoprivredu, naravno osim ukoliko se ne radi o zemljama poput Saudijske Arabije ili nekim drugim zemljama koje imaju bogata nalazišta, na primjer nafte. Ali zemlje kakve su afričke zemlje i na kraju krajeva dosta zemalja koje su smještene u Aziji se pogotovo oni koji imaju veliki broj stanovnika, oni imaju veliki problem proizvodnje hrane zato što prosto zemljište ne može više da odgovori na potrebe stanovnika, a osnovna njegova funkcija proizvodnja hrane. I sad zamislite kako izgleda neko područje u kojem vi maksimalno koristite to zemljište kako biste svaki pedalj zasijali da proizvedete nešto, a u suštini na kraju godine dobijete polovinu ili manje od toga koliko ste očekivali, odnosno dobijete nedovoljno da biste se samo prehranili.
Koji su glavni uzroci degradacije zemljišta u našem regionu?
Kod nas su to uglavnom poplave, suše, šumski požari, erozija zemljišta, zatim nekontrolisana upotreba pesticida, herbicida, mineralnih đubriva, neplanska sječa šuma. To su sve neki faktor degradacije zemljišta koji kod nas negativno utiču na stanje zemljišnih resursa. Mi, evo, vidite i sami, ove godine je stradao Prijedor, prije par godina je bilo opet posebna Semberija i tako dalje. Znači, poplave su nešto što nam se dešava svakih par godina. Paralelno sa tim idu i suše. Šumski požar, evo, recimo, jedan podatak da je u 2021. godini na području Trebinja, odnosno na području šire Hercegovine, požarano preko 30.000 hektara površine. A u samom Trebinju u periodu od 2014. do 2022. je registrovano 282 požara. E sad, možete da zamislite koliku štetu požar nanese jednom plitkom zemljištu na krečnjaku za čiji razvoj je potrebno 1000 i više godina za jedan centimetar samo tog zemljišta. Toliko treba. A onda jedan požar to sve odnese bukvalno u pepeo u samo jednoj požarnoj sezoni. Znači, to su neki naši najvažniji faktori degradacije zemljišta. Neki od njih su itekako vidljivi kao što su poplave, a neki kao što je erozija zemljišta prilično nevidljiva, još uvijek kao takva nezanimljiva. Međutim, kada erozija postane vidljiva, onda je suviše kasno za reakciju. Onda su mjere revitalizacije zemljišta veoma skupe. I prosto traže i sivu infrastrukturu i zelenu infrastrukturu i traže vrijeme da biste osjetili efekte, a to je, govorimo o periodu 20, 30, 50 plus godina.
Koliko prirodni faktori utječu na degradaciju zemljišta, a koliko čovjek?
Pa prirodni faktor, mislim, to pod tim prirodnim faktorima pretpostavljam da mislite klimatske promjene. Mislim, to je nešto što ćete čuti od svakog prosječnog građana, za sve nam je na neki način kriva klima i što su poplave i što je suša. Međutim, niko ne postavlja pitanje kakvi su naši sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje. Da li su ono što u funkciji? Da li u te sisteme i odvodne ispuste i kanale, da li je tu istovareno neko smeće od strane lokalnog stanovništva ili je to prohodno i čisto? Znači, u suštini istina je da postoji ta pljuskovitost padavina i neravnomjerna distribucija tokom godine. Znači, izlučuje se mnogo padavina u proljeće i jeseni, a onda preko ljeta imamo sušu. To je evidentno. Međutim, itekako ima utjecaja ljudski pristup i generalno način kako mi uopšte gazdujemo našim zemljištima. Počevši od gazdovanja šumama. Koliko se sječe šume, gdje se sječe, da li se uopšte prilikom doznake stabala uzima u obzir erodibilnost, recimo, nekog terena. A to znači ako otvorite sklop datog terena, da li će to zemljište biti odnešeno u narednih godinu, godinu i po dana od strane padavina prosto. Ili se prosto doznačuje onako kako treba za date potrebe i da sam apsolutno ne uzimajući u obzir ove neke ekološke faktore koji su nam značajni. Eto, tako da u tom kontekstu mislim da nekako mi smo svjesni da imamo probleme sa i klimatskim promjenama, ali isto tako mislim da je ljudski faktor vrlo, vrlo važan, čak i važniji u ovom kontekstu za očuvanje i održivo korištenje zemljišta.
Now
Nastavljamo emisiju Eho nauke, govorimo o degradaciji zemljišta, problemu koji ugrožava životne uslove sadašnjih, ali i budućih generacija živog svijeta na planeti Zemlji. Profesor dr. Marijana Kapović-Solomun sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i međunarodno priznati stručnjak za zaštitu zemljišta donosi nam stručne uvide dezertifikacije, suše i degradacije zemljišta. U nastavku emisije govorit ćemo o konceptu neutralnosti degradacije zemljišta i projektu koji je realizovan na području Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine. Prvo da nam kažete, odnosno da nam objasnite pojam neutralnost degradacije zemljišta. Šta on znači u praksi?
To je pojam koji je opet potekao iz Konvencije Ujedinjenih nacija da bi se na neki način potaknuo neki inovativan pristup degradaciji zemljišta. To najplastičnije znači sljedeći. Ako degradirate godišnje 20 hektara po bilo kojem osnovu, bilo da su to koncesije, rudokopi, šljunčarenje, poplave ili tako dalje, da najmanje 20 hektara na drugoj strani već degradiranog zemljišta revitalizujete različitim mjerama i da na nivou godine budete neutralni. U smislu površine koja je degradirana. Eto, to je neko najkraće objašnjenje šta znači taj LDN pristup, odnosno neutralnost degradacije zemljišta.
Kako se postiže neutralnost degradacije zemljišta? Da li se kombinuju neke određene metode? Šta se konkretno radi?
Pa znate kako, mislim, tu postoje različite mjere. Jedna od mjera, recimo, da se pošumljava određena površina. Druga je da se rekultiviši. Treća je da se uradi remedijacija kontaminiranog zemljišta. Postoje određene mjere zabrane. Tako da imamo jedan čitavu lepezu mjera održivog upravljanja zemljišta koje se na neki način propisuju u zavisnosti od toga kakva vrsta degradacije u pitanju. Ako je to klizište, tu u obzir dolaze znači samo te neke mjere sive infrastrukture, eventualno prirodom inspirisana rješenja kako bi se vremenom zaštitilo to područje, ali sa ovim je vezan i koncept neplanske gradnje i prostornog planiranja i donošenja prostorno-planskih dokumenata, strategija raznih i raznoraznih. Znači, to je jedan širok pojam koji traži sektorski pristup i uvažavanje tih nekih naučnih i stručnih postulata, a ne samo donošenje dokumenta, eto da imamo dokument koji je novijeg datuma, a u suštini suštinski u njemu se nalazi ništa konkretno da bi se taj dokument na neki način adekvatno implementirao.
I koliko je Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno koliko su uključene u međunarodne napore vezane za ostvarenje LDN ciljeva?
Pa mi smo tu u nekoj obavezi, tako reći, zato što je Bosna i Hercegovina potpisala 2002. tu konvenciju. I konvencija traži da se svake 4 godine izvještava na bazi 3 indikatora šta se u stvari dešava sa zemljišnim resursima na nivou, u našim slučajima je to entiteta, ali zajedno na kraju na nivou Bosne i Hercegovine. I u suštini mi smo uključeni za sad onoliko koliko moramo. Mi izvještavamo. Međutim, mi nemamo svoje podatke, jer recimo postoje globalni indikatori kao što je način korištenja zemljišta, dinamika produktivnosti zemljišta i sadržaj organskog ugljenika. To su 3 indikatora po kojem se prati vremenska i prostorna distanca, odnosno skala, i na bazi toga kažemo. Od 24. do 28. na primjer je došlo do smanjenja sadržaja ugljenika u tim i tim područjima, ne znam, pogoršanje, produktivnost, ovamo je došlo do povećanja itd. Znači, mi izvještavamo ka konvenciji, ali ono što je problem jeste što mi izvještavamo na bazi tuđih podataka. Mi nemamo svoje podatke. Mi nemamo monitoring zemljišta. Mi nemamo taj neki, opet pričamo o planskom pristupu, da bismo mogli ovo što da provjerimo koliko su ti globalni podaci tačni. Evo recimo, oni su projektovani konkretno, taj treći indikator, ugljenik, je projektovan za cijelu planetu, tako reći. I mnoge zemlje ga uopšte ne koriste zato što imaju svoje podatke koji su tačni i precizni i koji se baziraju na mjerenju na terenu. Međutim, mi kako nemamo to, mi onda uzmemo te globalne podatke i kažemo, eto, znamo da nisu dovoljno tačni, ali mi nemamo druge opcije da za sada provjerimo tačnost konkretno i da izvještavamo konvenciji prema svojim nekim podacima. Ono što se trudimo jeste da kroz te međunarodne projekte, kakav je jedan od njih je i FAO projekat, da pokušamo da uvedemo monitoring zemljišta, pa evo, nastojanja su da se to ide na kraju krajeva po pilot nekim opštinama i da prosto odatle krenemo da na neki način vremenom pokrijemo cijelu Republiku Srpsku, da prosto imamo svoj monitoring i da znamo kakva su nam zemljišta. To je polazna osnova.
Ali zašto nemamo? Opet moram da vas pitam.
Znate kako, nemamo zato što je to izuzetno skupo. U principu mi nemamo svoj monitoring. Evo recimo Institut za poljoprivredu Republike Srpske, oni imaju neki djelimični monitoring, ali samo poljoprivrednih zemljišta. U stvari, oni rade neku kontrolu plodnosti zemljišta, ali isključivo poljoprivrednih. Mi nemamo monitoring šumskih zemljišta, nemamo monitoring urbanih zemljišta, nemamo monitoring bilo koje druge kategorije. Dakle, ono što Republika Srpska mora da ima, mislim, ali to je posao 10 godina. Mislim, toliko je, na kraju krajeva, zemljište je jednako teritorija. Iako ne poznajete svoje zemljište, mislim, o čemu mi ovdje pričam. Ali u suštini, to je vrlo skupo, traži vrijeme, traži opremu i ljude. To mora da bude jedan sistematski projekat od strane Republike Srpske koji će se realizovati kroz 10 godina. Da se na neki način napravi metodologija i da se krene sa terenskim uzorkovanjem zemljišta, laboratorijskom analizom, digitalizacijom podataka, i to je taj baseline, tako reći, polazna osnova da kažemo, evo, to su naše zemljište. E sad ćemo za 5 godina ponovo uzeti određeni broj uzoraka i reći, evo, tu imamo pogoršanje, ovdje imamo poboljšanje. Mislim, to je jedini mogući način da mi upoznamo pravo stanje kakva su nam zemljišta u Republici Srpskoj.
A postoje li neki uspješni primjeri, odnosno prakse iz regiona gdje se primjenjuju te metode i na koje možemo da se ugledamo?
Pa imamo mi metodologije praktično, recimo direktiva o zemljištima Europske unije. Ona ima također propisane metodologije i parametre koje trebamo pratiti kroz monitoring. Imamo na kraju kraja GRC, imamo mnoštvo tih međunarodnih institucija koje imaju, tako reći, pa to su i različite, ali na kraju krajeva i nekim dijelama slične metodologije, kako ošto se pokrene i implementira monitoring zemljišta u nekoj državi. E sad, samo je na nama koliko ćemo to preuzeti i na kraju krajeva kad ćemo skupiti novac za krenemo taj jedan prilično ozbiljan zahvat. Jer Bosna i Hercegovina prije rata je uradila kartu zemljišta Bosne i Hercegovine i to je posao koji je trajao blizu 15 godina. A sad zamislite te institucije u Bosni i Hercegovini koje su i fakultete i katedre, na kraju krajeva i sredstva koja su ulagala, pa je toliko godina trajalo. Dakle, to je jedan vrlo ozbiljan posao i evo, 30 godina nakon rata mi se još uvijek nismo usudili da krenemo u to.
Govorili ste o pilot projektima, pa bih voljela da sada upravo nešto kažete o projektu u Trebinju, Bijeljini, Čapljini i Živincama.
Tako je, tako je. To je projekat koji implementira FAO u saradnji sa našim institucijama i u okviru tog projekta su odabrana ta 4 pilot područja. Zašto te 4 opštine? Zato što su one označene kao žarišna područja degradacije zemljišta u nekom proteklom periodu kroz neke druge projekte. Bijeljina, recimo, je područje koje je vrlo bitno sa aspekta poljoprivredne proizvodnje. Međutim, ono što su problemi tamo zemljišta jeste zbijenost, vododrživost u vrijeme obilnih kiša, suša tokom ljeta, potpuno narušena struktura zemljišta uslijed primjene teške mehanizacije, vrlo nizak sadržaj organskih materija, nizak sadržaj hranjiva i kiselost. Znači, ta zemljišta sa ovim parametrima pokazuju da su iscrpljena. I u takvim zemljištima koliko god da dodajete mineralnih đubriva, vrlo malo možete promijeniti situaciju. Znači, to jednostavno traži jedan potpuno drugi pristup, organska đubriva, rigolovanje, unošenje vrsta koje bogaćuju zemljište azotom od prirode. Znači, zbog toga Bijeljina, a Trebinje, odnosno Hercegovina, zato što je to naša kamena pustinja. Na kraju krajeva mi dole imamo tu neku oskudnu vegetaciju koja prosto traži pomoć na način da pokušamo da ozelenimo bar jedan dio tih golijeti koji se nalaze oko Trebinja, pa da to kroz ovaj pilot projekat pokažemo da je moguće ozeleniti neki dio tih golijeti Hercegovine i da to na neki način bude primjer za dalje, za širenje tih površina, jer ovaj projekat je praktično trajao 4 godine, a nama treba bar 7 godina da vidimo da li je uspjeh pošumljavanja zadovoljavajući. Toliko treba, znači tih prvih 7 godina se smatra kritičnim za preživljavanje biljkama. Tako da, evo, to je jedan konkretan projekat koji je podrazumijevao nabavku sadnica, prije svega odabir pilot područja, uzorkovanje zemljišta, laboratorijske analize, nabavku sadnica, u ovom slučaju je bio divlji nar i maslina, zatim sadnja tih sadnica i korišćenje organskih vododrživih đubriva, pogotovo u Hercegovini, koja mogu da pruže biljci šansu prvim godinama života baš zbog tih suša koje ste spominjali malo prije.
I kako su tekle te aktivnosti tokom trajanja projekta? 4 godine nije malo.
Pa znate kako, u principu nekako kada se projekat dobro osmisli i kada u samom projektu imate jasno definisanu metodologiju i ciljeve i na kraju krajeva šta su vam ti neki izlazni parametri i rezultati koje trebate da dostignete, onda je jednostavno, naravno sa pravim timom, ne može čovjek ništa sam raditi, to praktično je podrazumijevalo 4 godine i terenskog rada i laboratorije, a na kraju krajeva i okruglih stolova, edukacija, širenja tih nekih informacija i poljoprivrednim proizvođačima i donosiocima odluka, da prosto ljudi razumiju zašto je to bitno. Jer u ovoj nekoj sredini u kojoj se mi nalazimo, kada imamo dovoljno zemljišta, i evo jedan apsurd Republike Srpske i Bosne i Hercegovine jeste da je veoma ozbiljan faktor degradacije kod nas je napušteno i zakorovljeno poljoprivredno zemljište. I u takvoj situaciji je vrlo teško potaknuti interes i lokalnih ljudi da štite svoje zemljište i da neki način da daju doprinos u tom nekom kontekstu. U Bijeljini to nije problem. I te kako su zainteresovani. Jer njih to direktno pogađa i njima treba praktično da dobiju neka nova znanja i na kraju krajeva benefite od samog projekta. Dok recimo kada odete u neke šumovite opštine kao što je, ne znam, Rudo, Pale, Sokolac, tako dalje, mislim, tu je zainteresovanost mnogo manja. Zato što ta zemljišta praktično i ona što je imaju, 50% ih je zakorobljeno jer ih niko ne koristi.
I što su vam bili najveći izazovi u realizaciji aktivnosti u ovim opštinama?
Pa u suštini nekako, evo recimo Trebinje je, ono što moram da kažem jeste da je zaista sa aspekta lokalne samouprave, svaki put kada dođemo sa nekim projektom u tu lokalnu zajednicu, zaista imamo svu potrebnu podršku grada Trebinja. U tom nekom smislu, znači logistika, okupljanje ljudi, distribucija tih poziva za edukacije i tako dalje. Znači tu smo zaista onako bili opušteni što se tiče te vrste logistike. E sad ono što je bio problem, u stvari što je nama najveći problem, jeste da vidimo koliko će te vrste uspjeti preživjeti. Da vidimo da li je ta metodologija koju smo mi otprilike identifikovali i ta vrsta đubriva koju smo selektovali na bazi rezultata analiza zemljišta, da li će dati rezultate. To je u stvari ono što, ali to ćemo tek da vidimo naredne 2-3 godine. Ali u suštini, evo recimo, bila jedna situacija gdje smo kolegama iz, čini se da je bila Budimpešta ili Rima, nebitno, uglavnom, znači FAO delegacija je bila u Trebinju i sad trebali smo da im pokažemo neko ranije pošumljeno područje, a da je uspjela, te biljke su uspjela da prežive. I zaista smo otišli na jednu goljet koja je pošumljena nekim borom, crnim borom. I to su bile mlade sadnice koje su već ozelenile, u smislu da se primile, nisu osušile. I dok smo mi tako tu kao pokaznu neku površinu objašnjavali šta se dešavalo, kako je teško pošumiti, kako je na kraju krajeva se pošumi pa se onda to osuši, pored nas je naišao lokalni neki domaćin koji je jednostavno pored nas protjerao svoje koze i odveo upravo na to područje da one pasu mlade izbojke. Jer u suštini, mislim, jednostavno lokalno stanovništvo gleda da preživi i gleda neki svoj lični benefit interes. I sad, u tom nekom kontekstu svih tih mjera i projekta koje vi dovedete, tako reći, do kraja, i onda na kraju se desi situacija da prosto biljke budu pojedene ili, ne znam, izgrižene i ne mogu da prežive. Mislim, taj neki aspekt je vrlo teško objasniti strancima. Da je to ošto moguće da ljudi nemaju taj nivo svijesti kod nas da se takve stvari ne radi. Zato i ova emisija ima taj veliki značaj, moram priznati, zato što prosto mi moramo nekako kroz medije više da edukujemo naše ljude koliko je značajno znati kakvo je zemljište. Jer evo recimo šta se dešava kod naših također poljoprivrednih proizvođača, ne komercijalnih, nego za sopstvene neke potrebe. Ljudi uopšte ne rade analizu zemljišta. Možda na toj površini na kojoj se proizvodi luk, paprika, nebitno šta, možda imate sadržaj teških metala koji je pristupačan biljkama u dozama većim nego što bi smjelo biti. I onda vi kao proizvodite svoje domaće neko povrće, a uopšte ne znate da je to povrće možda kontaminirano tim teškim metalima. Šta je potrebno da se to sazna? Pa jedan uzorak zemljišta. Da se odnese u laboratoriju, da se uradi analiza. Ništa više od toga.
A svijet mi prijeti svime. Nevoljama dozivam ti ime. Čuješ li me? Hladno mi je, zagrli me. Ti si tvar, moja radost i ljepota. Boži plan, spojena su dva života. Ti si ta, sve što moje duši treba.
Slušate Radio Republike Srpske o temi koja se tiče svih nas, kako sačuvati zemljište kao ključni prirodni resurs. Razgovaramo sa profesorom doktorom Marijanom Kapović-Solomun. Govorimo i o konceptu neutralnosti degradacije zemljišta, pilot projektu koji je trajao 4 godine. Da li su lokalne zajednice i institucije bile aktivno uključene u sprovođenje projekta? Kako je izgledala njihova saradnja sa stručnim timovima?
Moram da kažem, zaista, recimo tu je za Republiku Srpsku ključna institucija Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. I resor poljoprivrede, a i resor šumarstva, s tim da i resor vodoprivrede zaista uvijek u neku ruku prijateljski raspoložen da učestvuje i da podrži bilo koji projekat od kojeg društvena zajednica može imati koristi. Ali evo, ova dva resora, poljoprivreda i šumarstva, su zaista dali svu moguću podršku od toga. Nekada, pazite, nekada sama administracija projekta predstavlja veći problem nego implementacija. Jer u suštini, ako vi pošaljete e-mail nekom donosiocu odluke i on ne odgovori, pa ga vi podsjetite jednom, dva puta, pa morate tražiti nekoga koga zna da ga zamolite da odgovori, a radi se o tome da delegira nekoga na radioncu ispred institucije, prosto da čovjek učestvuje na radionici, da čuje šta se to dešava, onda je to veliki izazov. Međutim, mi nismo imali takve vrste problema, jer zaista Ministarstvo poljoprivrede mislim da je vrlo zainteresovano za ovu problematiku. Mislim da nemaju sad sopstvena neka sredstva da oni ulažu toliko, znači, u ove projekte, ali itekako pomognu da se takav jedan projekat dobije od strane GF-a, GCF-a, nebitno, neke donatorske institucije, i da u tom nekom smislu, znači, se implementira. Tako da nama je na republičkom nivou u stvari najvažnija ta institucija i Šuma Republike Srpske, recimo ako se radi o nekim projektima pošumljavanja. A onda kada spustite na nivo pilot područja, to zavisi od opštine do opštine. Neke zaista jesu zainteresovane, neke su onako nonšalantne, u smislu da to radite, vi nemojte samo nas maltretirati, a neke apsolutno neće ni da odgovore i vrlo ih je teško uopšte motivisati da učestvuju u projektu, bez obzira što nemaju nikakve troškove. Dakle, samo trebaju da učestvuju, da se pojavi, da nam kaže, evo, ta površina nam je adekvatna za to što vi hoćete, probajte na tom dijelu. Nekada imamo, recimo, situaciju da prosto nisu zainteresovane.
A na kojoj površini ste radili ovaj projekat? Ja sam imala priliku da vidim vašu prezentaciju. Koja je sada to površina? Šta se radi na terenu?
Pa evo na kraju, znači, kako izgleda kada je u pitanju Bijeljina, u principu, znači, kao rezultat ovog projekta nabavit će se to organsko đubrivo koje je potpuno adekvatno laboratorijskim rezultatima uzoraka zemljišta koje smo uzeli, evo sa područja Bijeljine smo uzeli 20 uzoraka i uradili, znači, analize, i onda shodno analizama smo nabavili đubrivo, ali ne obično nego organsko, koje je sigurno 5 puta skuplje nego standardno mineralno đubrivo. Znači, zato što to đubrivo apsolutno ne šteti zemljištu, poboljšava vodne osobine, poboljšava sadržaj humusa i plus obezbjeđuje hranjiva biljkama u vremenu kada ju je to potrebno, znači u periodu vegetacije. Kada je u pitanju Trebinje, evo, recimo, zaista sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo jedna od pilot površina jeste bila i površina u blizini manastira Tvrdoš, kojom upravlja manastir Tvrdoš, i igrom slučaja smo se povezali sa monasima iz tog manastira i oni su zamolili ako mogu i oni da budu dio tog pilot područja, jer su imali jednu parcelu koju je bilo potrebno iskrčiti, povaditi stijene i kamenje, samljati, na neki način pripremiti i onda nabaviti sadnice. Čini mi se da su oni tražili maslinu i ovaj divlji nar, da prosto tu površinu koja je bila zakorovljena, obrasla nekim nekorisnim žbunjem, znači privedena je u potpunost namjen. I tu se radi, čini mi se, o 2,5 hektara. Tu je 440 duluma, a ovamo na drugoj površini smo imali nekih 10 hektara gdje smo samo sadili u tim takozvanim nisula rolnama, uz korišćenje tog đubriva sadili smo divlji nar na Golijeti, koja je u stvari vlasništvo javnog preduzeća Šume Republike Srpske, Centar za gazdovanje krša. Tako da, evo, zašto nar? Zato što praktično, mislim, mi smo mogli tu da posadimo i crni bor ili neku vrstu koja nije voćkarca, ali pokušavamo na neki način da ako već ulaže se sredstva za neku SLM mjeru, onda hajte barem da ta vrsta bude i neka vrsta voća, da lokalno stanovništvo može da ubere neki plod u nekom vremenskom periodu. Ja se samo nadam da prosto, ukoliko, evo, ovaj projekat bude dao dobre rezultate, da nećemo biti u situaciji da za 10 godina dođemo i da te sadnice budu uništene od strane lokalnog stanovništva i nemara ili nepoznavanja važnosti očuvanja tih biljaka, zato što prosto sve je završeno i na kraju kada već dođe vrijeme plodonošenja, pa to će da sabira lokalni stanovnici, neće niko drugi sa strane, jer je na javnoj površini, odnosno javno zemljište u pitanju i na neki način, znači sve smo završili, samo je potrebno da sačekamo rezultate.
Koje su dobre prakse proizašle iz ovog projekta? Da li se one mogu primijeniti u drugim dijelovima Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine?
Pa mogu i takako. Evo, konkretno taj divlji nar, pošto je on i uzgojen dole u agrarnom fondu Trebinje, znači to nije sad donešena sadnica odnekud, nego sadnica koja je proizvedena upravo u Trebinju, prilagođena tim klimatskim uslovima takvim kakvi jesu. E sad, ako se pokaže to kao dobra vrsta za ozelenjavanje, mislim, golijeti, hvala Bogu, u Hercegovini imamo koliko hoćete. I sav taj niži dio oko Trebinja i taj niži dio Hercegovine može da na neki način prepiše ovu mjeru. A kada je u pitanju Sembirija, na kraju krajeva Lijevče polje, Posavina, u suštini to organsko đubrivo je uvijek dobra stvar, međutim, prije toga se uvijek mora znati kakvo je zemljište. Jer sve ono što se unese u višku, a biljka ne uzme tokom vegetacijonog perioda, se procijedi vremenom kroz zemljište i završi u vode. Mislim na hemikalije, na mineralna đubriva. Dakle, nije poenta kada imate neku svoju njivu i proizvodite nešto, nije poenta unijeti što više, to bolje princip. Nebitno da li se radi o đubrivu KAN, UREA, MPK, nebitno. Nego je poenta unijeti upravo onoliko koliko je potrebno biljce. Jer sve drugo ode vremenom i dospije u neki od vodotoka i na kraju krajeva mi tu vodu nakon nekog vremena i pijemo.
Ima li Republika Srpska kapaciteta da mjere koje ste koristili u ovom projektu budu sprovedene dugoročno i sistemski? Novac jeste problem, ali evo kada govorimo o ljudima i vremenu, toga imamo.
Pa znate kako, recimo, oblast zemljišta nikada nije bila atraktivna sad nešto za baviti se njome. Jer baviti se zemljištem podrazumijeva gumene čizme, teren, a šov lopatu, dakle nije to baš samo kancelarija i olovka. Značajan broj, evo ja gledam to po broju diplomskih radova, značajan broj studenata, pošto imam jedan predmet koji je pedologija, odnosno zemljište, a drugi predmet se zove šuma i životna sredina. Šta mislite iz kojeg predmeta više uzmaju diplomske radove? Tamo gdje nema terena, a to je šuma i životna sredina, to je više onako malo teorijskog karaktera i da se opiše stanje. Tako da u tom nekom smislu sama ta činjenica da studenti nisu zainteresovani za te diplomske radove govori u prilog tome da nikada nije bilo ni prije rata, ni danas viška kadrova. Na kraju krajeva danas je situacija da ga nema dovoljno u oblasti zemljišta. Evo, na Šumarskom fakultetu smo to kolega, mladi saradnik Ilija Čigoja i ja, na Poljoprivrednom fakultetu također profesor Mihajlo Marković, njegov saradnik Milan Šipka, imamo, mislim, jednu profesorcu u Univerzitetu Istočnom Sarajevu. I što se tiče Republike Srpske pedologa, to je to. Mi imamo, ne znam, i Poljoprivredni institut, ali tamo jednostavno imamo druge profile ljudi koji su zaposleni. Tako da sama pedologija kao takva nije bila nikada ni interesantna i taj neki kapacitet, odnosno kadrovska sposobnost Republike Srpske da odgovori ovim zahtjevima, traži i podmlađivanje, traži na kraju krajeva i uključivanje mlađih ljudi, počevši od tog nekog stadijuma studenta pa mladih inženjera, da prosto možda kroz taj neki rad i zavali ovakvu vrstu struke, s tim da se to uključivanje uvijek može raditi samo kroz projekt. Jer u suštini vama projekat donese to da vi uzmete uzorak zemljišta, da on uradi analizu u laboratoriji, da protumači rezultate, da da preporuke za đubrenje, da ode na teren, da vidi kakav je taj teren i geomorfološki i vegetacijski. Tako da u tom nekom smislu kapaciteti Republike Srpske pa i nisu sad nešto na zavidnom nivou iskreno u ovoj oblasti. Da kažemo, evo to je to, dostigli smo optimum, ne treba nam više ljudi u toj oblasti. Niti je to kad bilo, mislim, ni prije rata ni danas.
Što znači da ne možemo da uopšte ni razmišljamo o ispunjenju LDN ciljeva?
Pa u suštini LDN cilj više traži taj neki institucionalan pristup na način da se prvo ima adekvatne baze podataka od strane institucije, a onda da se, ne znam, malo više u obziri taj ekološki moment generalno prirodnih resursa u Republici Srpskoj, da se vodi računa kako i gdje se pošumljava. Znači, evo sada situacija je takva, nažalost, da se pošumljava sa onim što imamo u rasadnicima šumskim tamo gdje treba. Znači, ne pošumljavamo onim što treba tamo gdje mora. Znači, jer jednostavno mi ne poznajemo, mislim, niti radimo analizu staničnih uslova prije pošumljavanja. Nego prosto ta površina je ove godine planirana. Šta imamo? Imamo bor, imamo smrč, imamo jel, ponesi pa ćemo posaditi. I uspjeh pošumljavanja u Republici Srpskoj u prosjeku je 17%. Na nivou
samo
javnog preduzeća, tako je.
A znači, zašto?
Pa zato što upravo se prvo naši šumski rasadnici nemaju adekvatan asortiman vrsta i druga stvar, to su vrste koje su ono standardne naše neke klimatogene vrste. Više se uopšte ne uzima u obzir taj faktor suše i klimatskih promjena pa da se unose neke nove vrste za pošumljavanje kod nas. Toga nema. A druga stvar, prosto niko ne radi analizu stanišnih uslova prije pošumljavanja. Jer vi ako unesete neku vrstu na stanište koje njoj ne odgovara, ona će tu da tavori godinu, dvije, pet i u desetoj će se osušiti. Ili možda već u sljedećoj. Tako da, eto, to je razlog zašto imamo uspjeh pošumljavanja 17%.
A ko bi trebao da radi tu analizu staničnih uslova?
Pa, to bi trebalo da bude dio tih planskih dokumenata na nivou javnog preduzeća Šume Republike Srpske i organizacionih jedinica, odnosno šumskih gazdinstava. Da prosto imaju prvo karte, znači kao što je geološka, pa onda pedološka karta, pa vegetacijska, pa da te karte mogu da analiziraju inženjeri u GIS-u, znači softver koji može da izvuče određenu vrstu analiza i da prosto znači na bazi tih analiza odlučite koja vrsta može tu da preživi. Ali džaba vam i kad to sve imate i kad odlučite i onda dođete u šumske rasadnike koji su opet vlasništvo javnog preduzeća Šume Republike Srpske i oni proizvode samo 6, 7, 10 vrsta. I nemaju ono što je potrebno znači dati im staničnim uslovima, nego imaju nešto što, eto tako, proizvode i što je komercijalno. Znači, nekako je potrebno čitav sistem početi mijenjati u tom nekom smislu, jer i sami vidite da ovaj sadašnji sistem kako šume funkcionišu nije adekvatan niti dovoljan.
Svima kad kažu, tješe me ili mi lažu, da sam se promijenila na bolje. Zašto bi bora na licu skrivala neku krivicu, nema je, nema, ali ne. Kako mi nedostaješ, toliko koliko ne mogu ni jednom jedinom riječi reći što je to u srcu mom, prazan dom našoj sreći. Činila sretnim i možda se nekoj budali učini kako mi fali. Tako je, tako bolje je. Ali ne dam nikom da o tebi priča, svaka riječ je gruba i nije te dostojna. Ti ne znaš kako mi nedostaješ, toliko koliko ne mogu ni jednom jedinom riječi reći što je. Ti ne znaš kako mi nedostaješ, toliko koliko ne mogu ni jednom jedinom riječi reći što je. Ti ne znaš kako mi nedostaješ. Razan dom našoj sretnim.
Slušate Eho nauke sa profesorom doktorom Marijanom Kapović-Solomun. Razgovaramo o borbi protiv dezertifikacije suše, o degradaciji zemljišta. Nakon svega ovog što ste naveli, može li uopšte kod nas da se zaustavi degradacija zemljišta?
Pa, ono što opet kažem, nekako mi smo, možda je malo prejaka riječ, ali ću joj reći, mi smo Božji narod. I u suštini mi opet od prirode imamo i po glavi stanovnika više obradivog zemljišta i više površine pod šumama nego prosječan evropski stanovnik. Znači mi u suštini imamo dovoljno tih resursa i samo malo drugačiji pristup institucija u smislu da, ne znam, kada se daju koncesije da se ne daju šakom i kapom, nego da prosto ima neki plan gdje se može davati koncesija, kome i kada. Kada je u pitanju rudarenje, da ne dolazimo u situaciju da jedan rudokop kontaminira dvije rijeke okolo i, ne znam, zagadi poljoprivredno zemljište, jer mnogo više košta da se to vrati u prethodno stanje nego da se uopšte ne zagadi. Znači u tom nekom smislu mi zaista, evo sad ako gledamo statistiku i ako se poređujemo sa nekim drugim zemljama, mi smo iznad, daleko iznad prosjeka i po šumovitosti i po broju rijeka, kvalitetu pitke vode, na kraju krajeva i vegetaciji, pokrivenosti zemljišta šumom i svim drugim nekim parametrima, ali u suštini čini mi se da dalje imamo neki taj nemaran pristup. Imamo svega dovoljno i ne baš ta fali, ajde, još jedna mini hidrocentrala, neće to puno promijeniti stvari. Mislim, u tom nekom smislu nemamo dovoljno, nismo ekološki osviješteni, da prosto možemo da kažemo ovo je vitalni nacionalni interes, a to je zdrava životna sredina, čist vazduh, zdrave rijeke, zemljište, šuma. E, a onda u odnosu na to idemo sa ekonomskim razvojem. Pa ćemo da ne znam ja, jer ne možemo mi sad samo imamo i maksimalističke zahtjeve sa jedne strane i sa druge. Dakle, to treba negdje pomiriti na način da se ekonomski razvijamo, ali da pritome ne dođemo u situaciju da smo super razvijeni za 20-30 godina, a pritome da smo uništili sve oko sebe. Dakle, nije nam, vjerujem, ni to cilj.
Šta je potrebno uraditi da se ta svijest dodatno razvije?
Evo ovako, ove emisije poput vaše današnje. Mislim da jednostavno mediji u ovom svijetu digitalizacije, mislim, nažalost, mediji imaju ogromnu ulogu u obrazovanju javnosti, u kreiranju nekog javnog mišljenja po nekim pitanjima. Evo recimo, kada pitate za klimatske promjene, svaki stanovnik manje više je za to čuo. Zašto? Zato što na svakom drugom koraku neko priča o toj temi. Sad nekog aspekta, ne znam, recimo tu konferenciju zemalja potpisnica te konvencije o klimatskim promjenama otvara Leonardo DiCaprio. I to je onako baš super za vidjeti i ljudi to prate zbog njega, možda ne zbog same teme. Dok recimo degradacija zemljišta je između ovih Rio konvencija još uvijek najsiromašnija. I u suštini najmanje ulaže u te vrste projekata i najmanje je vidljiva. E sad, ono što je po meni ključno jeste da nekako mediji nađu prostora u svom edukativnom sadržaju da prosto govore ne samo o zemljištu, nego i o kontaminaciji, o korištenju plastike, o bacanju otpada svugdje oko sebe, jer mislim da nema ružnije slike nego u Banja Lucka da se napokon pokosi ona silna trava, ono što ostane iza nje je gomila smeća. To je sve ono što mi bacimo, niko nam to ne donese sa strane. Tako da u tom nekom smislu mislim da je uloga medija velika i zaista još jednom hvala na prilici da uopšte govorimo o ovoj temi.
Na koji način možemo da postanemo aktivni učesnici u zaštiti zemljišta i borbi protiv njegovog propadanja?
Pa u suštini da počnemo od toga da ne zagađujemo mi prvo životnu sredinu onoliko koliko ne moramo. Drugo, govorim na nivou običnog čovjeka koji svakodnevno živi, ima neki svoj život i ne zanimaju ga puno ni politika ni ove neke promocije. Drugo, recimo da ne trošimo više nego što nam treba. Ne znam, da ne trošimo vodu, da ne trošimo struju. Znači da jednostavno smanjimo tu konzumaciju energije i svega ostalog, jer za svaki komad odjeće koji je proizveden se potroši, ne znam, minimalno 400 litara vode. Mislim, to su neki podaci koje treba ljudima da se govori, jer mi smo konzumentsko društvo, mi smo programirani da kad vidimo sniženje trčimo da kupimo ono što nam ne treba. Znači, u suštini, uopšte ne vodeći računa o tome koliko resursa je na neki način stradalo, ako neko od nas jest u Brazilu, da bi se ta jedna majica proizvela koja je kupljena, koja vam ne treba u suštini. Znači, svako od nas može dati neki doprinos. I to djeluje idealistički ovako, ne znam, od toga da nemoj uzmat slamku kad piješ Nes ili limonadu. Mislim, od banalnih nekih stvari pa do onih vrećica u supermarketu. Ali u svakom slučaju, to je ono što mi kao pojedinci možemo. mi profesori možemo konstantno da govorimo i da učestvujemo u ovakvim emisijama i da na neki način dajemo taj neki naučni doprinos, a donosioci odluka su ti koji moraju da barem povremeno pitaju nauku šta bismo radili po ovom nekom pitanju, po odnosu na to da donesu neke strateške dokumente, zakone, podzakonska akta i da iste implementiraju. Jer to je jedini put, mislim, to je put koji je provjeren i tu nije sad neka specijalna pamet da da mi izmišljam, ali u suštini bez toga nema napretka.
Profesorka Kapović-Solomun, hvala što ste predložili da ovo bude tema emisije Eho nauke.
Hvala vama mnogo na pozivu.
Hvala što ste izdvojili i vrijeme, podsjetili nas da degradacija nije problem samo dalekih pustinjskih područja, već da se dešava i u našoj blizini. Odgovornost je na svima nama, od naučne i stručne javnosti, preko donosilaca odluka pa do svakog pojedinca. Poštovani slušaoci, naš gost bila je profesor dr. Marijana Kapović-Solomun sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstori tona Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.